In die woord van die Here lees ons een gedeelte van 2 Konings 22. 2 Konings 22. As ons nie die verband kan stel, in die vorige hoofstukke van 2 Konings, is dit Hizkia, en dat hy gezond word, en dat hy met baie mooie hervormings kom, en dan na sy dood volg Manasseh om op, Hizkia se seun, en Manasseh, soos ons kan onthou uit ons katechisasiewerk, is die koning van Juda, wat seker die meeste gesondigheid en teenoor die Here absoluut uitdagend gesondigheid. En in hoofstuk 21 word dit so gestel, die sonde van Manasseh. En dan kom hy te sterwe, en dan kom sy seun. Maar hy het net vir 2 jaar geregeer, Amon. En dan kom Amon se seun, Josia. En nou lees ons vanaf vers 1, hoofstuk 22. Josia was 8 jaar toe hy koning geword het, en hy het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jedida, een dochter van Adaja, uit Boskat. Josia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles die pad van sy voorvader David geloop, en daar nie links of rechts van afgewyk nie. In die 18e jaar van sy regering het Josia die staatssecretaris Safan, seun van Asalia, seun van Mesulam, met naar die huis van die Here toe gestuur met die opdracht. Ga naar die hoofpriester Gilkia toe en laat hy die geld gereed kry wat ingebring is vir die huis van die Here, die wat deur die druppelwagte by die volk ingesamel is. Die geld moet oorhandig word aan die mense wat vir die werk in die huis van die Here moet sorg. Hulle moet daarmee die werkers betaal wat die huis van die Here moet herstel. Die vakmanne, die bouwerkers, die messelaars, hulle moet hout en gekapte klip koop om die tempel te herstel. Daar hoef nie van hulle rekenskap gevra te word van die geld wat aan hulle oorhandig word nie, want hulle is betroubaar. Die hoofpriester Gilkia sê toe vir die staatssecretaris Safan, ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. Hy het die wetboek aan Safan oorhandig, en die het gelees, en by die koning verslag gaan doen. Die ambtenare het die geld wat hiervoor in die tempel beskikbaar was, uitgetel, en het oorhandig aan die mense wat vir die werk aan die huis van die Here moet sorg. Die staatssecretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen. Die priester Gilkia het my het boek gegee, en Safan het vir die koning gelees wat daarin staat. Toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy kleren geskeer en opdrag gegee aan die priester Gilkia, aan Achikam, seun van Safan, en Akbor, seun van Micha, aan die staatssecretaris Safan, en aan Asaja, die hoofambtenaar van die koning, gaan raadpleeg die Here namens my, en namens die hele volk Juda. Raadpleeg om oor die inhoud van hierdie boek wat gekry is. Ons voorvader was ongehoorzaam in die eise van hierdie boek, en het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat daar bestaan. Daarom is die toorn van die Here wat teen ons gaan ontvlam groot. Die priester Gilkia en Achikam en Akbor en Safan en Asaja is toe na die profetes Gilda toe. Sy was die vrou van die klerebewaarder Salum, seun van Kikwa, seun van Gasra, en het in die nieuwe deel van Jerusalem gewoon. Hy het haar vertel en sy het geantwoord, so sê die Here, die God van Israel, sê vir die man wat julle na my toe gestuur het, so sê die Here, ek bring onheil oor die plek en oor sy inwoners, al die oordele in die boek wat die koning van Juda gelees het, want hulle het my verlaat. Hulle het my offers gebring vir hulle het offers gebring vir ander gode en my uitgetart met allerhande maaksels van hulle eie hande. My toren ontvlam teen hierdie plek Die vlam sal nie geblus word nie. Maar sê vir die koning van Juda, wat vir julle gestuur het, om die Here te raadpleeg. So sê die Here, die God van Israel, ek het daarop afgeslaan dat jy in jou hart geraak is deur die woorde wat jy gehoor het. En dat jy jou klere geskeur en geheil het voor my. En dat jy berou getoon het voor my. Die Here, toe jy hoor wat ek sê oor hierdie plek en sy inwoners, namelijk die verwoesting en die straf oor hulle, kom sê die Here, daarom sal ek jou in vrede laat sterwe en in jou graf laat ingaan. Jy sal niks van al hierdie onheil wat ek oor hierdie plek bring, self beleef nie. En dan gaan het in hoofstuk 23, hoe hulle nou teruggekom het, na Josia toe, en hoe Josia dan met sy hervorming begin het, en die hele tempeldiens en die godsdienst van Juda daar in Jerusalem verander het. Vers 8, die hoofpriester Silkia sê toe vir die staatssecretaris Safa, ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. Vers 11, toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, dink jou dit in. Daar in jou kosheidskamer, daar in jou huis, daarin waar jy ook al bly, dat is nie een Bybel. Dink jou dit een oomblik in, dat jy terug gaan huis toe, daar waar jou ouwe huis, of waar ook al, en daar is nie enkele Bybel in die huis. Meeste van ons het 3-4 Bybels, een Bybel wat ouma gegee het, die 21 geword het, een klein sak Bybel wat jy gebruik op kampen, pa maak, waarschijnlijk een groot Bybel, baie van ons grootouders het nog een Bybel waarin voor in allerhande belangrike datums van die familie opteken. Maar dat is nie een Bybel nie. Kan jy een oomblik, dag in, dag uit, hier op die campus, hier op die stroom, weergaan, sonder om aan die Bybel te raak, sonder om die Bybel te vat en te lees. Die Bybel is ons kostbaarste aardse besitting, die woord van God. In Manasse tyd het daar geweldige afval van die Here plaasgevind. Op 'n stadium is die tempel gesluit. Gaan julle terug daar na julle huise toe, die kerk is gesluit. Daar is sondag vir sondag nie meer diens nie. En dit is wat daar gebeur het. Hierdie prachtige tempel van Salomo, sy deur is gesluit. En wat toe gebeur, Assirië kom van die noorde af, en onderdruk die volk, en hulle moet geweldige belasting betaal. Maar Manasse, so swak koning is wat hy was, laat hom dit maar mee geval. En een synkretisme vind plaas. Dit is een vermenging van godsdienste. Ons kry dit hier in ons land baie, vooral onder ons Afrika taalsprekende mense, dat hulle die christelike godsdienste en die voorvader godsdienste nog by mekaar vermeng. Synkretisme vind plaas. Maar met gang van die tyd het die diens aan die Here, die verbondsgod, al hoe minder geword. En het die Assiriese afgode oralste, die afgekapte boomstampe, stompe, die heuwels, oralste is daar offers vir hierdie veel godendom gebring en nie vir die verbondsgod. En dan sterf Manasse, die koning wat waar waarschijnlijk die meeste sonde van allemaal ooit gedoen het. En dan sy seun Amon, wat eindelijk maar net in sy pa se voetspore gevolg het, maar net 2 jaar lang koning. En dan sterf hy, en dan word sy seun Josia 8 jaar oud koning. En dan een baie belangrike vers, en hy het gedoen wat reg is in die oor van die Here, soos sy voorvader David, hy het nie links en rechts afgewyk. Dat ons net daai verband trek. Toe die koningskap deur die volk van die Here gevra is, was dit eers Saul, en toe Dawid, en toe Salomo. En Dawid het geweldige godsdiensthervorming in die Ou Testament teweeggebring. Hy het die liederenskat uitgebrei, hy het die tempelsange daar gestel, hy het die Ou Testamentiese liturgie daar gestel. Dawid was 'n toonbeeld, bo-behalwe dat hy die vyande en die Filistyne en Goliath die verslaan het. Ons lees baie keer daarby verby, hoe Dawid die godsdiensthervorming in die ganse Israel, die 12-stammeryk, daar gestel het. En dit was 'n kriterium, dit was 'n norm. Sy sien Salomo daarvan afgewyk. Hiskia probeer terugkeer daarna. Maar Josia, en hulle sê dit so mooi, hy het gewandel in die weg van sy voorvader Dawid. Hy het nie links of rechts afgewyk nie. Hy het teruggekeer na die hervormings en die norme en die instelling van die godsdienst in Dawidse tyd. En nou lees ons van die tempel wat vervallig geraak het. Toe maak die tempelwachters geld vir mekaar, en dan kry hulle nou messelaars en klipkappers en houtwerkers, om die tempel weer skoon te maak en op te bou. En dan met hierdie geloofsvertroue, dis betroubare mense, hulle hoef nie te sê hoeveel werk hulle gedoen, en geef hulle die geld, laat hulle die werk doen, en dan word die tempel nou weer netjies skoon gemaak, weer herbou met klip en hout en wat daarmee saamgaan. En dan kom die hoofpriester Gilkia en sê vir die staatssekretaris Sefan, hy het die wetboek van die Here daar in die tempel gevind. Die Bybel van daai tyd is gevind. Maar nou gaan Sefan, en hy verduidelik eers aan die koning hoe die werkers gewerk het en al daardie goed en hoe betroubaar hulle is en dit, en dan noem hy so terloops, die hoofpriester het my hierdie wetboek gebring. Die wetboek van die Here. Die eerste keer waar ons van die wetboek van die Here lees, is in Josia. Toe Moses te sterwe gekom het, en Josia die land Kanaan ingaan, het die Here vir Josia gesê, hier is die wetboek, dit moet jy saamvat. En die wetboek moet julle lees en onderhou. Die eerste keer toe God homself op skrif geopenbaar het, was met die kliptafels waar hy met sy eie vinger die 10 gebooie neergeskryf het. Daarna het hy vir Moses opdrag gegee om al hierdie dinge neer te skryf. En Moses het waarskynlik 'n paar helpers gehad, en so het Moses die eerste 5 boeke van die Bybel, soos ons het vandag ken, neergeskryf. En dit het toe bekend gestaan, die Pentateug, die 5 boeke, as die wetboek. Want daarin het al die Levitiese wette, die reinigingswette, die sedewette, en alles, maar die belangrikste, die 10 gebooie, is ook daarin opgetekend, soos ek en jy dit vandag lees, in Exodus 20 en Deuteronomium 5 en 6. Dit was daarin opgeteken. In hierdie wetboek was vir Israel 'n kosbare kleinoot. Dit het eers later begin dat hulle van die boeke oorgeskryf het op pergament en elke sinagoge later aan sy eie stel boeke daar gehad het of sy eie verskillende rolle. Maar die wetboek is toegeneem eers na Silo toe, waar die tabernakel vir baie jare gestaan het, en toe na Jerusalem toe, waar die tempel van Salomo was. Was dit nie verskriklik nie, hulle die wetboek gevind? Eindelijk moes die wetboek so daar op sy stander gestaan, dat allemaal wat daar kom weet, hier lê die wetboek. Josia het dit nie eens geweet, dat bestaan so 'n wetboek. Baie kommentatore verwys na die wetboek as die verbondsboek, omdat die verbond wat God met Adam, Noach Abraham, vrouw Abraham, daarin opgeteken staan. Maar dat die verbond wat hij gesloten heeft met Sinaï, toen hij die 10 geboden hebben gegeven. Die verbondsboek. En nou moet Safan hierdie wetboek aan Josia voorlees. Terloops net, ons het dit, ek het dit raak gelees in die voorbereiding, dat baie van die konings van die tyd het of kon nie lees nie, en is dit aan hulle voorgelees. En toe Josia hoor, wat sê die wetboek van die Here, het hy opgestaan, sy klere geskeur, en hy begin huil. Die manier om klere te skeer, is een manier van verootmoediging, is een manier van berouw uitspreek, is een manier van hartseer, van bittere berouw voor die Here. Baie keer het dankbare koning David, het hy as op sy kop gegooi, en hy het op die grond gaan lê met sy geskeerde klere. Hier lees ons dat Josia sy klere geskeer het, sy koninklike klere skeer het, en hy begin huil, want hy moet sê, waarheen het die volk afgedwaal? Hy het besef waarheen en hoe ver is hulle van God af? En hy het besef waarheen nou? Vriendes, as ons net hier een enkele toepassing kan maak, gedurende die week was daar die woordfeest op Stellenbosch. Weet nie wie van julle dit gesien nie, maar een woordvoerder van die woordfeest, wat toe nou gepraat het oor Bybel, God, Gods begrip, op ons televisie gesê, daar bestaan nie een hemel nie, en daar bestaan ook nie hel nie. Waarheen het ons al weggegaan van die wetboek van die Here af? Dat iemand dit kan sê, en dat dit uitgesaai word, gebeeld sien word, daar bestaan nie een hemel nie, en daar bestaan nie een hel nie. Hoe ver het ons afgedwaal? Einde verlede jaar het een professor daar in Pretoria, het sy een baie diepgaande studie volgens haar gemaakt, oor die woord duivel en die woord Satan. En dan kom sy met die conclusie dat duivel is teestander en Satan is vernietiger, en dat het eindelijk daar staan nie duivel en Satan nie, daar staan vernietiger en daar staan teestander. Met ander woorde sê sy, die duivel bestaan nie. Sy ontken dat die Satan, een gevallen engel, deur Michael uit die hemel uitgewerp is, dat hy, sy ontken sy bestaan. Sy ontken sy bestaan en dwars deur die Bybel waar die Satan van verwoord word. Dink maar aan Job. Dink maar aan die versoeking van ons Here Jesus in die woestijn. Waar daar duidelijk staan en die Satan het om versoek. In Job waar die Satan naar die Here toe kom en sê, gee hom in my hand. En die boek Openbaring, waarvan ons verlede sondag deur dominee Willem en dominee Ronald een preke van gehad het, in sy gewende preke, oor die draak. Oor die draak wat wil verslind. En die werk van die Satan, wat vir ons vooruit gestuur is. Hoe ver het ons al beweeg van die wetboek van die Here af, dat ons dit kan dood, daar bestaan nie een hemel nie. Dat ons dit kan dood, daar bestaan nie een hel nie. Sal iemand dit waag, om dit een of ander leerstelling van die moslim so openlik op televisie te verwerf? Sy leven sal in gevaar wees. Wat doen ons? Sit daar in die woonkamer en sê, hy het julle dit gesien, is dit daar nie een sotternij? En dan los jy dit dan. Hoe ver is ons van die wetboek af? Toe Josia klaar gehuil het, staan hy op en hy sê vir sy op Safan, ga raadpleeg die Here namens my en vind uit wat die Here wil sê. En dan worden dan al die name genoem van die mense en dan kom hulle by Gilda. In die Hebreeuws spreek een mens dit Gilda uit, en in die ou vertaling is dit Hulda. Een profetes. En daar is daar twee belangrike goed wat hier na vore kom. Die heel eerste een is, waar was die profete? Hoekom een profetes? Waar was die profete? Dat sê van op die einde na Hulda toe gaan. Om by haar uit te vind, wat sê die Here? Die eerste wat ons daarvan aflei is, die manne, die mans, het te swak geword, te vol sonde. En elke keer wanneer die Here 'n profetes roep, is omdat die manne binnenkant daar die volksgestel te sondig, te swak is, en dat daar geen leier onder hulle is. En dan sê Gilda, en dan spreek sy die oordeel uit, gaan sê vir die man wat julle na my toe gestuur het, hier kom 'n verskriklike oordeel oor Jerusalem, oor die twee stammeryk en later dan ook oor die 10 stammeryk ook, omdat julle offers nie vir my gebring het nie, maar vir die afgod. Omdat julle godsdienstige lewe toegewy het aan afgode, nie aan my, julle verbondsgod nie, omdat julle van die wetboek afstand gedoen het en die wetboek nie meer gelees het. Maar dan vind Josia genade in die oë van die Here, omdat hy besonderlik om berouvol gehuil het en sy klere gescheer het. Sê die Here, jy sal die verderf nie sien. Die tyd wat jy koning is, sal jy in vrede leef. Die tyd wat jy koning is, sal jy in vrede leef. Broeders en susters, Josia staan in die Ou Testament saam met Hizkia, bekend as een van die groot godsdiensthervormers. Hy het dit verander. Hy het omgekeer. Hy het gesê, terug na God. Want die wetboek sê so. En die wetboek, wat gevind is onder die stof, en onder die bouwmateriaal daar in die tempel toe hulle om begin herbou, is gevind en daarin is gesê. Broeders en susters, is die Bybel ons wetboek van vandag, nog vir ons, ons riglyn, of het dit maar daar op die rak gelê, daar in jou kamer, op die boekrak, hy is daar, maar hy is so vol stof, want jy is so langklaas, om oopgemaak en gelees. Die woord van die Here, wat Psalm 119 sê, ek het die woord in my hart bewaar. Ons is so weg van die woord af, dat daar niks meer in ons hart bewaar word. Het ons in Manasse se sonde verval om 'n sinkretisme daar te stel? Die sinkretisme van ons tyd? Broeders en susters, glo u en ek dat die almagtige ewige God ook Allah is? En dat hy ook Allah kan wees? Allah is afgod. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, sê Jesus die Christus. Boeddha is afgod. En al die ander is afgode. Daar is maar een God. En dit sê die Bybel. En dit sê dit wat ek en jy van belydenis gedoen het, wat ek en jy vastglo, en wat ons vast op vertrou, daar is maar een God. Vader, Seun en Heilige Geest. En die Gees maak hierdie woord aan ons oop. Laat ons die Here Jesus kan hoor, en laat hy vir ons die Vader wys. In moderne taal het ons doof geword vir die woord van die Here. Ons sal dit net nou sing in Psalm 119. Dis die fakkel, dis die lig vir ons pad. En die hele skrif deur God geïnspireer het ons nou die dag in 'n preek gehad van 2 Timoteus 3. Maar deur die hele skrif, van daardie een oomblik dat die Bybel begin en die begin was, die aarde woes en leeg en die Gees van God het gesweef op die water en God het gesê, laat daar lig wees. Loop daar een goue draad, dwars deur die Ou Testament, dwars deur die Nuwe Testament, tot by Openbaring 22. En dit is Jesus die Christus. Die wetboek, die woord van God, het vlees geword. Hy het in liggaam na ons toe gekom. Hy het vir ons die raad van God persoonlik kom gee. Nie deur 'n profeet nie, nie deur 'n geskrif nie. Hy het dit self op aarde vir ons kom gee. Die woord het vlees geword. En hy het vir ons die wetboek vervul. Hy het die wet vol gemaak. En ons het die lewende woord in Jesus Christus. En dis die wonderlike. Dat jy en ek kan sing dat ons uitverkore kinders is. Die wonderlike is dat die Heilige Gees maak hierdie Bybel vir ons oop. Want waar die woord is, is die Gees. En ons sien in klare aanskouing, sien ons die gekruisigde Jesus, maar ook die opgestane Jesus. Die woord het vlees geword. En die wonder is, dis in jou hart, dis in my hart. Wanneer ons Sondag aan op hierdie verhoog stap, om 'n stukkie brood en 'n stukkie wyn, daar die tekens van sy liggaam, daar die tekens van sy bloed te kan gedenk. Dan kom ek en jy en die vleesgeworde woord, sy dood, gaan ons aan die tafel herdenk. Dit is iets wat een mens so vol maak, dat een mens dit nie in woorde kan omsit nie. Die diepte, die mystiek, van die heilige nagmaal, want die woord het vlees geword, en is vir jou en my gekruisig, tot 'n volkome verzoening, van al ons sondes, van al ons sondes, ek en jy, het hierdie woord in ons hart, geborg deur die heilige gees, sien ons, Jesus, die Christus, die vleesgeworde woord, nie meer die Bybel wat daar ergens, onder stof leden, nee, die woord in my hand, deur my oë in my hart, gesterk deur die gees, van Jesus, die vleesgeworde woord, amen, ons dank sit in saam, ons dank jy onse God en Hemel Vader, vir die dag, hierdie dag wat aan u gewy is, en dat ons in hierdie dag u kon loof en prys en eer, en dat ons onder die geklank van die woord kon staan, dat ons die prediking kon hoor, en dat ons daardeur gevoed, gesterk kan word, vir die week wat voorlê. Maak die woord as 'n ligvakkel in ons harte vas, en laat ons daarop alleen ons lewe rig. Lei ons môre, wanneer ons werksweek begin, in ons studies, in ons werk en in ons arbeid. Seën ons in, met gezondheid, lewenskrag, ywer en liefde vir dit waartoe U ons roep. Hoor ons gebed deur Jesus Christus ons Here. Amen.